Aș dori pentru dimineața aceasta să deschidem Sfânta Scriptură în Epistola către Romani, capitolul 8. Romani, capitolul 8. Versetul 28. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Rugăciunea mea în această dimineață este ca, privind spre acest cuvânt pe care l-am citit, să putem să credem că, așa cum spune aici, așa este. Cel neprihănit va trăi prin credință, spune Scriptura. Și îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre dumneavoastră să credem că ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în locul acesta e adevărat. Nu e adevărat la modul general, numai. E adevărat la modul particular al vieții mele și a fiecare dintre dumneavoastră. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru. Este una dintre făgăduințele cele mai dulci pe care le găsim pe paginile Sfintelor Scripturi. E precum o pernă moale pentru o inimă abătută, acest verset. Să-l pui la rană, să-l pui la inimă. Să poți să îl citești, să-l recitești și să crezi că așa stau lucrurile în momentele cel mai critice din viață. Să poți să înțelegi că făgăduința aceasta pe care Dumnezeu o lasă pe paginile Scripturii este reală în orice moment al vieții noastre. Doamne, cât de bun ești Tu! Cum faci Tu ca toate lucrurile să fie spre binele nostru? Aș dori să mă folosesc de o ilustrație în introducere pentru a înțelege mai bine acest verset. Bunicii noștri, într-un mod deosebit, mi-aduc aminte, mai puțin în zilele noastre, aveau o preocupare, mai ales în zilele de iarnă, când luau câte o pânză specială și țeseau în ea fie un peisaj, fie un portret, și în fiecare ochi din acea pânză băga acul diferite culori ca într-un final să iasă un tablou. Într-un termen mai actual îi zice goblen. Este o artă care presupune multă dibăgie, multă aplecare și când mai au astfel de pânză într-o fază finală și te uitai pe dosul ei, nu vedeai decât încrucișări de fire care încotro, de toate culorile, numai noduri. Nu înțelegeai absolut nimic din un astfel de partă, când o priveai pe dos, când o tăceai pe partea cealaltă, imediat înțelegeai munca, arta, ce a vrut să facă cel care s-a străduit atâta zile, atâtea săptămâni. Pe de altă parte, provocarea Scripturii este să ne privim viața pe de altă parte. Adică, din perspectiva lui Dumnezeu, există o perspectivă a noastră, a oamenilor, care mereu parcă avem tendința să privim viața pe dos, pe partea aceea pe care nu înțelegem nimic. Sunt evenimente în viață, le scapi logica, nu înțelegi de ce se întâmplă, cum de s-a petrecut lucrul acesta. Sunt tragedii în viață care se petrec. Sunt dureri, sunt suferințe, sunt pierderi în familii, sunt diagnosticele acestea care sunt necurțătoare. Sunt probleme cu care te confrunți în relațiile din familie și nu numai. Când privești viața din perspectiva aceasta noastră, pare-se că privești acel goblen pe dos. Nu realizezi care sunt rostul tuturor acestor lucruri. Provocarea din această dimineață este să privim viața noastră, viața creștină, din perspectiva lui Dumnezeu. Pe de altă parte, înțelegem că versetele de dinainte încearcă puțin să privească viața din cealaltă parte și așa cum am văzut, spune de exemplu versetul 17, și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori al Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El. Suferința o poți privi din perspectiva aceasta omenească și de multe ori nu înțelegi rostul. Când te duci pe partea cealaltă și privești suferința din perspectiva lui Dumnezeu, capătă sens. Apoi tot aici, în partea de dinainte acestui verset, apare de trei ori acest cuvânt care spune despre o suferință lăuntrică și care este suspinul, spune versetul 22, firea suspină și suferă durerile nașterii. Apoi spune versetul 23, și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm în fiere, adică răscumpărarea trupului nostru. Și apoi și versetul 26, unde spune că însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Suspinul este o exteriorizare a unei dureri lăuntrice. Viața pe care o trăim pe acest pământ pare-se că poartă prenta aceasta a suferinței, fie că sunt suferințe în trup, fie că sunt suferințe în sufletul nostru, într-un fel sau altul, pare-se că este foarte impregnată în suferință. Făgăduința aceasta, provocarea aceasta din partea lui Dumnezeu este să încercăm să privim viața pe partea cealaltă, pe de altă parte. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Problema aceasta cu ce e bine și ce e rău în viață, cred că este diferit în felul în care percepem noi binele și răul și în felul în care vede Dumnezeu binele și răul. Când a așezat Dumnezeu pe om în grădina Edenului, i-a zis, poți să mănânci după plăcere din toți pomii din grădină, dar de între un singur pom să nu mănânci. Pomul cunoștinței, binelui și răului. Știa Dumnezeu că atunci când omul se va atinge de pomul acesta și va încerca să cunoască și binele și răul, își va prinde urechile. Am ascultat despre o situație care spune cât de relativ este răul și binele din punctul nostru de vedere. Spune despre o familie din China cu mulți copii care avea un bătător acolo, o vacă care era singura sursă de hrană pentru copilașii acelui cap de familie. Și creștinul nostru ăștia la un moment dat vaca pe lângă un gard de zid înalt și s-a întâmplat ca la un moment dat acel gard să cadă și să cadă exact peste vacă și vaca să moară. Și toți vecinii care au aflat de această nenorocire, l-au compătimit pe săracul creștin și au zis, vai, ce rău ți s-a întâmplat. La care creștinul zice, de unde știți voi că acesta este un rău? Omul nostru s-a apucat să repare gardul și în timp ce săpa pentru fundație, găsește acolo o comoară. Și ca la sat, se aude imediat, se duce imediat vorba și oamenii, dintr-o dată, când au auzit de marea achiziție a omului, a creștinului, s-au dus și au spus, Doamne, ce bine ți s-a întâmplat și ce... La care creștinul îi spune, de unde știți voi că ăsta este un bine? Și pentru că s-au zis în sat despre marea comoară pe care o poseda creștinul, au fost unii care s-au gândit să-i facă un rău și într-o noapte l-au prăduit de acea comoară în altercația care au avut atunci când să îi fure comoara unui din copilul cel mai mare, i s-a rupt și piciorul și a rămas creștinul fără comoară. Și iarăși vecinii s-au dus pe capul lui și au zis, vai vecine, ce rău ți s-a întâmplat că ai rămas fără comoară, iar creștinul nostru i-a răspuns, de unde știți voi că lucrul acesta este rău? Peste puțin timp avea să înceapă războiul între chinezi și japonezi și toți tineri aveau să fie încorporați. Și pentru că băiatul cel mai mare acestui frate avea piciorul rupt, n-a fost încorporat. Și depănând toate aceste evenimente, constați un lucru, că binele și răul din punctul nostru de vedere este foarte relativ. Despre același eveniment, eu într-un moment pot să spun, măi, chestia asta e foarte rea. Peste ceva timp să-ți dai seama, Doamne, a fost totuși un bine. Sau invers. Să te bucuri de un anumit lucru care zici, Doamne, ce mare avantaj, ce mare oportunitate. Și peste puțin timp să dai seama că mi-a făcut mai mult necaz lucrul respectiv. Binele și răul din punctul nostru de vedere ne joacă feste, ne prindem urechile. Dumnezeu a zis, era bine să nu fi mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului. Dar a mâncat omul. Când privești viața din perspectiva lui Dumnezeu, lucrurile sunt foarte clare. Dumnezeu a țintit și țintește pe pânza asta a vieții mele să creeze o capodoperă de artă. Și spune versetul următor, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a hotărât și mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Dumnezeu în înțelepciunea Lui a hotărât mai dinainte ca pe pânza vieții mele El, marele artist, să creeze chipul Fiului Său. Ăsta e binele pe care Dumnezeu îl țintește în viața mea. Și toate evenimentele din viață, Dumnezeu are acest plan, această țintă, acest bine pe care îl urmărește în viața mea, să florească în lăuntrul meu chipul Fiului Său, tot mai asemenea Lui. Fiecare împunsătură din aceea în cât un ochi al gospodinei, al bunicii noastre, este un eveniment aparent care nu prea îi vezi legătura. Și totuși, toate evenimentele din viața noastră, Dumnezeu le țese cu acest scop, cu acest gând, cu acest plan, asemenea chipului Fiului Său. Eram ieri la o instituție de stat unde, cel puțin din punctul meu de vedere, era o nedreptate care mi se petrecuse și aveam de recuperat niște bani. Și cumva, așa, știi, când ți se ia niște bani care nu e cazul să... mă tot gândeam cum să mă duc, ce să fac. Îmi treceau tot felul de gânduri prin așa cum să-i determin pe acei oameni să realizeze, mă, ăsta-i furt, ce faceți voi. Dar citisem dimineață, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din calendarul acela Bob Kies. Și mi-a zis, măi, dacă Dumnezeu a îngătuit o mică nedreptate, nu era nici măcar o sumă, cine știe ce. Dumnezeu mi-a îngăduit lucrul acesta așa ca să îmi strici mie câteva ceasuri din sâmbătă, dintr-o zi liberă și să mă și supăr pe acolo și să spun și cine știe ce vorbe pe acolo. Cred că Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta ca să mai scoată ceva bun din... Și mi-a rămas vorba aceea pe care mi-a spus-o Domnul dimineață și am zis, măi, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun. Când am început să vorbesc cu acea doamnă care, inspectoare cu care am discutat și i-am zis așa, de la inimă la inimă, cu, așa, cu, doamne, nu vreau să fac nici rău, nu vreau să, imediat a simțit așa că, și imediat a cuplat și imediat a încercat să rezolve problema. Mi-am dat seama că dacă mă duceam așa pe un ton din acela, cum nu se cade unui creștin, mai mult iritai, mai mult stricai, mai mult... Cred că Dumnezeu în toate evenimentele pe care le îngăduie în viața noastră dorește să formeze înăuntru nostru ceva frumos, ceva care să semene a chipului Fiului Său. Știm, spune aici Scriptura, pe de altă parte, știm, adică e o certitudine. E o certitudine pentru că ne-o spune Dumnezeu în cuvântul Său. E o certitudine pentru că vezi pe paginile Scripturii atâtea situații, atâtea oameni care și-au privit viața din perspectiva lui Dumnezeu, nu din perspectiva noastră, unde nu înțelegi nimic. Este bună oară versiunea Vechiului Testament al lui Romani 8:28. Este acel verset, Isaia, Geneza, capitolul 50, versetul 20, care spune, voi negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume, să scape viața unui popor în mare număr. Sau cum spunea tot Iosif în capitolul 45, versetul 7, Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Mă gândesc, mă întreb, cum de reușit Iosif, fără de Romani 8:28, cum de a reușit el să descifreze în viața lui atât de presărată cu atâtea nedreptăți, să fie vândut de proprii lui frați, mai întâi să fie acea tentativă de a fi omorât, apoi să fie vândut. Cum de a reușit Iosif să descifreze prin acei ani de pușcărie pe care i-a îndurat total nedrept? Cum de a reușit Iosif, fără de Romani 8:28, să înțeleagă lucrul acesta? Dumnezeu m-a trimis. Nu voi? Nu, ci că Dumnezeu m-a trimis. Și avea ocazia să-și privească viața din dos și să le spună: băi, nemernicilor, băi, sunteți la mâna mea acum. Băi, v-ați duceți la mine unde m-ați trimis voi? Unde m-ați vândut voi? Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie. Privind la astfel de vieți, constați că viața poți să o privești pe două părți, din două perspective, dintr-o perspectivă omenească, și atunci lucrurile sunt neclare, ești în ceață, nu realizezi, nu înțelegi, nu-i vezi logica, sau dintr-o perspectivă a lui Dumnezeu. Și atunci dintr-o dată te luminești și înțelegi. Și mă, tot ce se întâmplă în viața mea țintește caracterul meu. Dumnezeu dorește să făurească din lăuntrul meu, din caracterul meu, o operă de art, chipul Fiului Său. Când realizez că toate evenimentele din viață țintesc în direcția aceasta, atunci dintr-o dată totul capătă, totul are sens, totul capătă valoare și măreț plan, minunat plan. Și ce binecuvântată este viața atunci când o privești pe de altă parte. Știm. O viață a Esterei, de exemplu. Te gândești, Doamne, ce tragedie poate să fie pentru o fată să ajungă în haremul unui împărat? De ce? De ce e lucrul acela? De ce tragedia aceea? Spunea Mardohieu la un moment dat, zic că nu știu dacă nu cumva pentru astfel de vreme. Și Dumnezeu a avut planul lui cu Estera. Când privești în viețile atâtor oameni de pe paginile Scripturii, realizează aceste două perspective din care poți să-ți privești viața. Bună oare Iov? Habar n-avea Iov de socoteala care se făcea între Dumnezeu și Satan. Habar n-avea. Și totuși, în crunta suferință de care l-a avut parte, pe final a înțeles rostul, a înțeles că Dumnezeu este la control. Când privești bunăoară pe Apostolul Pavel, spunea el la un moment dat despre un lucru care îl deranja teribil în trupul lui. Înțelegem într-un fel din această vorbă pe care o spune în 2 Corinteni, capitolul 13, Apostol Pavel despre sine, înțelegem că există situații, momente în care Dumnezeu îl pune și pe Satana la treabă pentru a făuri acest chip frumos care este chipul Domnului Iisus în caracterul nostru. Spune 2 Corinteni 12:7, și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Marele Apostol Pavel realiza că înăuntru lui este o problemă de caracter, o problemă de atitudine. Erau, să nu îl condamnăm, pentru că fiecare dintre noi avem metehnele noastre sau problemele noastre, Pavel recunoaște, măi, am problemă cu mândria. Și ca să nu mă îngâz, Dumnezeu i-a pus acolo un țepuș în carne. Dar țepușul acesta, în ciuda faptului că m-am rugat să scap de el, a apărut cu apă de opera de artă. Harul meu îți este de ajuns. Căci puterea mea în slăbiciunea ta, în slăbiciune, este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Chipul lui să rămână în mine. Pavel deșifrează și el, dincolo de această chestie care îl deranja, îl irita, Doamne, scapă-mă, nu. Pavel zice, Doamne, nu vrei să mi-l scoți, dar măcar îmi explică-mi de ce. Și a înțeles, Pavel. E o problemă înăuntru acolo. E o înclinație. El a recunoscut-o în cel privea. Să nu mă îngând din pricina descoperirilor care mi-a fost. Dumnezeu l-a pus pe usul al satanei să... Privind atâtea exemple de pe paginile Scripturii, observăm că lucrul acesta se observă în viețile atâtor oameni aleși al lui Dumnezeu. Toate lucrurile lucrează împreună, spune aici. Împreună. Adică când iei câte un eveniment separat, nu realizezi. Imaginea în mișcare este de fapt o succesiune foarte rapidă a unor imagini statice. Desenele animate, bună oară, când s-au mai multe imagini succedate foarte rapid una după alta, creează imaginea asta de mișcare. Câteodată noi ne cramponăm cât un cadru din ăsta de viață și zici, măi, nu înțeleg nimica. Dar dacă lași să curgă viața, realizezi, măi, am înțeles. Care dintre dumneavoastră am mâncat vreodată o cană de ulei? Deja văd niște grimase. Sau care dintre dumneavoastră am mâncat vreodată o cană cu făină? Iar și o cană de făină. Dar mă, dacă iei niște făină și mai iei niște ulei și mai iei niște zahăr și mai pui niște alte și le amesteci, iese așa un cozonac din ala de zici, Doamne, ce bun e! Zice, toate împreună. Când le iei separat, nu le zici, dacă le pui împreună, realizezi, vai, ce bun e! Cam așa este viața din perspectiva lui Dumnezeu. Toate împreună lucrează spre acest scop nobil pe care Dumnezeu îl urmărește în viața noastră, chipul Fiului Său, un caracter care să spună despre ce înseamnă Domnul Iisus Hristos trăind în carne și oase pe pământ în zilele noastre. Asta este dorința lui Dumnezeu de la viața mea și de la viața fiecăruia dintre noi. Și din cauza aceasta îmi doresc atât de mult ca privind spre textul acesta să-mi dea mie credință Domnului și să ne ia fiecare credință, să credem că așa stau lucrurile. Dumnezeu e artist, e suveran, e, nu știu cum se face, așa cum e un verset în Scriptură, că își supune toate lucrurile. Toate le prepară de așa manieră încât să țindească spre binele nostru. Chiar dacă noi nu prea îl vedem, nu prea realizăm, nu prea... Dar e clar, toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru. E acea vorbă pe care o spunea Domnul Iisus lui Petru, ce fac eu, tu nu înțelegi acum, dar vei înțelege după aceea. Și vă mărturisesc că sunt momente când stau și eu în fața Domnului și zic, Doamne, nu înțeleg de ce. Dar te mângâie versetul acesta. Ce fac eu acum? Nu înțelegi. Dar vei înțelege După aceea, era o povestire pe care am ascultat-o de mult. E prin calendarul acesta, Sămânța Bună, despre acel miner care venise la muncă, credincios fiind, și înainte ca să coboare liftul în mină, un câine a venit și i-a furat mâncarea și s-a dus după câine să își recupereze. Ceilalți colegi ai lui au început să-l ia la bășcălie și să zice, ei, uite, pocăitul a rămas fără mâncare. Între timp trebuia să coboare în mină și au coborât fără de creștin. Și s-a întâmplat în ziua aceea să cadă liftul și să moară toți. Dacă te-ai uitat punctual pe momentul în care i-a furat, zici, măi, de ce a încătuit Dumnezeu să mi se întâmple treaba asta? Dumnezeu are viața noastră în vedere cap-coadă. El știe de ce ne scutește câteodată când îngăduie câte un lucru ca acesta. De aceea merită să mergem pe mâna Lui și să ne privim viața din perspectiva Lui, pentru că suntem pe mâini bune. Suntem pe mâna Lui. Aș folosi de o altă ilustrație pentru a înțelege încă un adevăr din acest verset. Un prieten a vrut să facă cadou unia dintre prietenii lui și pentru că știa că avea o aplecare deosebită către animale, către insecte, avea o preocupare deosebită, zic, ce să... și a făcut un cadou inedit. I-a făcut cadou niște gogoașe din acelea în care sunt ascunse niște omizi, crisalide, le spune. Și cel care a primit acest cadou a apreciat, pentru că era o curiozitate și o aplicare deosebită spre... Și foarte fascinat era omul nostru despre cum se dezvoltă o astfel la un moment dat observase în gouaș acolo că începe să clocotul de viață și fremătul acela al viitorului flutere care vrea să evadeze din gogoașe. Și am observat la un moment dat cum gogoașa avea să fie spartă într-un loc anume și peste câteva zile dintr-o dată avea să se rupă cu totul acea gogoașă și să iasă o splendoare de suflet, de flutere. Omul nostru a făcut un experiment. Pentru că avea mai multe astfel de crisalide, în momentul în care a început fluturile să scoată capul printr-un punct anume, a luat un bisturiu și a decupat gogoașa cu dorința de a ajuta fluturile, de a-l scuti pe fluture să mai se muncească atâtea zile ca să facă el lucrul acesta. A avut neplăcuta surpriză să constate că în momentul în care a desfăcut el cocoașa, fluturul acela n-a trăit. Fluturul acela n-a zburat niciodată. Deodată o concluzie că toată acea zbatere a fluturului, a omizii care se transforma în fluture, în gogoașă, nu avea alt rost decât să-i dezvolte aripile viitorului suflet, viitorului fluture. Se pare că Dumnezeu ne lasă câteodată în anumite evenimente tocmai pentru că urmărește un bine viitor pe care noi nu-l înțelegem. Dar îl înțelegem după aceea. Realizăm la un moment dat că toată acea zbatere, toată acea frământare, toată acea suferință a avut rostul ei în economia lui Dumnezeu. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru, a celor care suntem chemați după planul său. Foarte interesant. Făgăduința aceasta nu este pentru oricine. Făgăduința aceasta este pentru cei care sunt chemați după planul său. Îmi place să cred că toți cei care suntem aici suntem chemați după planul său. Că ne simțim parte acestui plan al lui Dumnezeu. Ne-am adus aminte dimineață despre Domnul Iisus și aș aminti un lucru pe care îl remarcă Scriptura despre Domnul Iisus. Spune Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 4, versetul 27, zice că în adevăr, împotriva robului tău cel Sfânt Iisus pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel. Ca să facă ce? Ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Cea mai mare nedreptate din istoria acestui pământ. Singurul sfânt care a trăit pe acest pământ, fără de păcat, având parte de moartea cea mai rușinoasă, n-a fost o tragedie, zice Scriptura, după planul său, după sfatul său. Însuși viața Domnului Iisus Hristos, când o privești din perspectiva lui Dumnezeu, înțelegi. Înțelegi rostul și noi am înțeles rostul. Avem de-a face cu un Dumnezeu care știe să le rânduiască pe toate spre binele nostru, a celor ce suntem chemați după planul său. Și aș dori să mai spun un lucru și închei. Se pare că avem și noi propria noastră contribuție la cât de repede se ajunge la această capodoperă de artă a lui Dumnezeu, care este chipul Fiului Său în viața noastră. Este precum acel sculptor care dorește dintr-o bucată de piatră să făurească un chip, o statuie. Și sculptorul, funcție de duritatea pietrii pe care trebuie să o cioplească, folosește diferite instrumente. Ba una este să formezi un chip dintr-o piatră, dintr-o bucată de stâncă, folosești instrumente destul de dure pentru a duce până la final chipul acela. Și alta este să modelezi, de exemplu, un lut. Bucată de pământ care este, faci în ea ce vrei și o modelezi aproape fără să folosești niciun fel de instrument, ci așa, doar din mână. Se pare că noi hotărâm cam ce fel de instrumente folosește Dumnezeu în viața noastră pentru a făuri ceea ce vrea El să făurească. Dacă suntem așa niște materiale mai îndărădnice, mai așa, mai încăpățânate. Noi spunem, nu știm și în relația cu copiii noștri. Când vrei să faci ceva cu un copil, zi-mă, de vorbă bună nu. Vezi că de vorbă bună nu. Zici mai așa, mai autoritar, mai. Zi, măi, fă lucrul acela. Și observ că nu. Nu. Nu o scoți la capăt. Ești parcă forțat să folosești instrumente sau aspecte mai dureroase care să-l doare. Zici, băi, nu te mai las la desene animate o săptămână. Aoleu, cât ce-l doare asta pe un copil. Nu vrea nici așa. Găsești metode din ce în ce mai. Cred că lucrul cam în felul acesta procedează și Dumnezeu în ceea ce ne privește. Cam noi hotărâm ce fel de instrumente să folosească Dumnezeu în viața noastră pentru a făuri în final scopul Lui. Chipul Fiului Său în viața mea. Doamne, dă-ne înțelepciunea să conlucrăm împreună cu Tine, să fim materiale ușor prelucrabile în mâna Ta, pentru ca în final tu să-ți atingi scopul pentru viața mea, pentru viața noastră. Amin.